Raz, dva, tri. Ahojte. Normálne teraz mám trému. To sa mi úplne nevždy stáva. Ale to je super. No tak, učí veľké pokore. Takže, moje meno je Stano a ja som nie zo žiadnej mládeže. Trošku už mám vek niekde inde, ale o to väčšiu radosť mám, že tu môžem stáť. A dnes budeme hovoriť, tak ma Duch Svätý viedol, úplne ináč, ako som pôvodne zamýšľal, ale ja verím, že to bude dobre a správne pre nás všetkých. A poprosím prvý slajd. Dneska budeme veľa preklikávať. A kto z vás má doma domácich miláčikov? Že úplne tak málo? Pre koho je domáci miláčik mobil? A že to som mal od začiatku tak povedať, nie? Nie, všetci sa hambia teraz, tak sa nikto neodváži. Ale, no, myslím si svoje. Ale k tomu ešte prídeme. Dobre, akých máte domácich miláčikov okrem psíka a mačičky? Čo iné? Škrečok, s tými ma manželka vyhodila. Králik, toho som zjedol. Ale super. Čo ešte? Rybka. Áno, tie som veľakrát musel vymeniť. Čo ešte máte? Také iné, bizarnejšie. Sliepky? Deti? Pozor, pozor, to sú veľmi rozdielne veci. No, sliepky? Áno? Joj, super. My sme sliepky chovali. Ja som, keď som mal 17-18 doma z dediny, som dobrá niva. Máte páru niekto, kde to je? Jo. Viete, kde je Zvolen? Už viacerí kývnu, hej? No, dobre, takže Zvolen a dedina smerom na Krupinu a Šahy, takže tam som ja vyrastal a prežil veľkú časť a keď som tak sa trošku rozšúpol, mal som rajím 17-18, tak som choval zajace. A mal som ich doma asi 80 až 90 jedného času. Všetci skončili mrazničke, ale ako bol to dobrý čas. A boli sme práve vo Zvolene, keďže ja som odtiaľ aj manželka. Je tam taká výborná, zaujímavá zoo, poprosím prepnúť. A zobral som tam svoje deti a nebol to dobrý nápad, a pretože okrem iných kontaktných vecí nám, tuto vidíte, položili na nohy 6,5-metrového pitóna, ktorý vážil asi 70 kg. No a odtedy moja dcera behá, že ona chce hada. Vyhovorili sme jej to, že ak chce, aby sme ju navštevovali doma, tak had nemôže byť. Tak to zmenila na viacerých typov psov a tak ďalej. A gekona ešte samozrejme, že by chceli, lebo to všetko sme tam mali a chytali. Ale toto bolo celkom také desivé, keď mi to tak okolo krku sa obvinulo a ja som zatajil dých, no a že nemám ho veľmi hladkať, lebo presne tam niekde blízko bol zranený, že ak sa dotknem, môže reagovať nevyspytateľne. Takže tak to mi robilo, ale bolo to veľmi zaujímavé. No a ja dnes chcem hovoriť, posuňme ďalej, poprosím. A teraz idem trošku viac k veci. Toto ja som hľadal, mala by to byť krajta africká, krajta mriežkovaná. No, v roku 1918 vyšiel v National Geographic taký príbeh, že jeden pán, ktorý, ako sa to volá, taký, ktorý doma takéto zvieratka si chová a tarantúly a hady, okrem toho, že no, mimo. Má to nejaké taký názov, dobre. Ušlo mi to, nevadí. No, a on si kúpil túto krajtu, také malé háďatko, že si to obvinul okolo ruky a potom to ľahko dal dole. Len viete, no, hadík rastol a potom zrazu nikto neotváral, prišli tam do jeho bytu, vyvalili dvere, no a vlastne zistili, že tá krajta, ktorá už mala skoro 3 metre, a nejak sa jej podarilo ujsť z toho terária, akvária, a uškrtila ho. No. Ja dnes chcem trošku takýmto zvláštnym smerom ísť a budeme rozprávať, poprosím ďalej. A budeme rozprávať o drakoch a o takých príšerkách v našich životoch. Ja nemám doma draka a som tak napísal na Facebook takým kamarátom, že ak má niekto draka, že plišového, nejakého plišáka, nech mi požičia. Tak toto sa mi dostalo do ruky. No, a od mojich veľmi dobrých známych, ktoré majú malé babetko, tak snáď to vydrží chvíľu. Ja som sa s tým hral normálne, som si pripadal tak milo infantilne, ale tá téma bude trošku vážnejšia v tomto zmysle, pretože o tých drakoch, o ktorých chcem hovoriť, a dráčikoch, ktoré my si chováme a pestujeme v našich životoch, majú jeden problém. Psíky sú fajn, mačičky, sliepočky a kuriatka. To je všetko dobré. Ale tie draky, ktoré nám do života posúva ten najväčší drak a nepriateľ, otec lží, vždy vyzerajú úžasne, vždy vyzerajú prítulne, vždy, ako tam na tom slajde, nádherne, wow, to má také vajíčko, ako z nejakého science fiction, čo pozeráme, tie filmy, alebo ako uloviť, či nie, ako skrotiť draka, nie, to bola super rozprávka. A vyzerá to úplne perfektne. Problém je, poďme ďalej, poprosím, a že veľmi jednoducho, alebo ako ten pán, čo choval tú krajtu, zistí, že ten drak rastie, rastie a ty si to neuvedomuješ, lebo to je ako s deťmi. Nestáva sa vám niekedy taká trápna situácia, milé deti, že prídete k nejakej rodine po 2-3 rokoch a prídu ku vám, ako si vyrastol, ty už máš tam 18, pozeráš, či ten človek je zdravý, ako si, aký si veľký, ešte ťa tam omatkáva. No, aj my sa tak, ja sa tak chovám niekedy a potom si uvedomím, že chudák tínedžer. Ale to chcem ilustrovať, že keď dlho nevidíme, je to OK niekoho. Zrazu naozaj vyrástol, zmenil sa, upeknil, alebo ja neviem čo. Ale keď to vyrastá s nami, tie deti, je to normálna, jednoduchá, super vec. Neriešime to, proste, to je život. A veľakrát máme pred sebou veľmi taký zvláštny vec. Budeme sa ten drák, o ktorom hovorím, tí dráčikovia, to sú rôzne ľahké, ťažké veci, ktoré nám ten zlý dáva do našich životov. A ja som si pri tých chválach uvedomil, viete, my sme tu veriaci ľudia, myslím, že väčšina. Vieme, kto je Pán Ježiš. Vyznávali sme to pred maličkou chvíľkou s takou radosťou. Verím, že to nebola len emočná vec. Ale že to bol naozaj taký krik, také volanie nášho srdca. Sláva ti, Pane Ježišu, moci Ducha Svätého, chcem tu stáť. A preto urobí diabol všetko preto, aby on do našich životov nasadil drakov. Nemusí to nasadzovať do životov vašich spolužiakov, ktorí neveria a majú na to N tisíc dôvodov, ktoré majú, OK. Ale on obchádza, čo robí diabol? Ako revúci lev a čo robí? Poznáme ten veršík. Jedna vec je ten veršík poznať, hľadá, koho by zničil, koho by zožral. A druhá vec je uvedomiť si, môžem aj ja taký byť. Môžem byť aj ja na rade, nechovám si niečo vo svojom srdci. Nemusím to ani vedieť, nemusím si to ani pripustiť. A mladí ľudia majú tú úžasnú tendenciu, my sme takí istí boli, takže ja sa nebudem dnes navážať do vás, ale aj do seba, ale neberte to osobne, budem hovoriť ku vám. Taký istý, ale to je v pohode, mne sa nič nemôže stať. Je to úplne OK. Jakub krásne veci hovorí, Boh nikoho nepokúša. Každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. Žiadosť, keď počne, žiadostivosť, porodí hriech a hriech vykonaný splodí smrť. Diabol chce urobiť jednu vec, robí to veľmi rafinovane, chce získať v prvom rade našu myseľ a naše srdce. Poďme ďalej. Prehoďme to. Ešte. A viete, úžasné počúvať. Ja ho budem veľa hovoriť, možno nejaké príklady, keďže pracujem a učím na našom gymnáziu, ja sa rozprávam s mladými a je to úplne super, lebo ma to udržuje v realite života. Nedovolí mi to zavrieť sa do nejaké mojej kresťanskej bubliny, ale preto vidím reálne, v čom žijú mladí, v čom žijú moje deti, do čoho môžem padnúť a ja a ako sa voči tomu chrániť. Počúvate, niekedy máte aj vy takú frázu, ale ja sa budem riadiť podľa svojho srdca. Ja budem žiť tak, ako mi bude kázať moje srdce. To je veľmi obľúbená fráza. Naozaj? Je to mantra, ktorú dnes táto spoločnosť rozpráva. Naozaj je to múdry nápad. Premýšľajte. Čo povedal Ježiš? Skadiaľ pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzolostva, smilstva, krádeže a tak ďalej a tak ďalej. Kde to má pôvod? Kde má pôvod ľudské zlo? Koľkokrát sa bavíme na hodinách, a keby bol Boh dobrý, nebolo by na svete toľko zla. OK, odkiaľ prichádza ľudské zlo? Od tvojho suseda? Možno, hej. Ó, svet je dobrý, ale to tí ľudia hnusní sú zlí. A kto tvorí ten svet? No to si ty a ja. Nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné a zradné. Kto sa v ňom vyzná? Poď ešte ďalej, ešte jedna vec o srdci. Poprosím. Krásny veršík. Mali by sme sa tieto texty naučiť na spameť. A keď možno prichádza pokušenie alebo nejaké ťažké veci, doslova, Pane, pripomínaj mi, Duchu Svätý, hovor ku mne. Pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho vychádza život. Mám tam viac prekladov. So všemožnou bdelosťou. Nadovšetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce, hovorí roháček. Botekov preklad je zaujímavý. Nadovšetko si daj pozor na svoju myseľ. Ono to je prepojené. To, čo príjmaš do mysle, ovplyvňuje tvoju vieru, tvoje srdce. Keby som teraz urobil takú vec, alebo možno vašim rodičom, mali by ste, koľký z vás by mali čisté svedomie, keď prídem, by prišli ste domov, rodičia by povedali, ukáž mi svoj mobil, svoju históriu, ukáž mi svoj počítač, čo si pozeral a počúval. Koľký z vás by rýchlo mazali všetko, alebo vy to viete, ste v tom, koľký z vás by ste to mohli povedať? Lebo viete, že to, asi by to nebolo úplne dobré. Asi by sa to mamke dotklo. A pritom netrieskáme Bibliu o hlavu ani nič. Ale chceme, aby ste žili čistý život. Aby ste sa možno, my rodičia sme niekedy tvrdí a prísni, lebo vieme, akú paseku takýto dráčikovia, ktorí sme si chovali, ale nám už sa vyliahli a sú veľkí a bojujeme s nimi. Vyhrávame, prehrávame niekedy. Vieme, čo nám to narobilo v živote a chceme vás chrániť. A vy sa búrite, a opäť teraz hovorím generačne, nie vám. Vďaka Bohu, že ste tu. Ale skúsme sa baviť so spolužiakmi, s rovesníkmi. Hlúpi rodičia, čo oni vedia. Proste, ja som bol taký istý. Či to je vekom, či potrebujem dostať facku a rozbiť si nos. Ale čím viac sa dám poučiť a nebudem sa učiť na svojich chybách, tým náš život bude naozaj ľahší a šťastnejší. A my máme obrovskú výhodu, a to je Pán Ježiš Kristus. Duch Svätý prichádza, aby ti dal ten varovný prst, a chceš urobiť niečo, niečo si pozrieť, niekam ísť, vlastne cítiš cez svedomie alebo cez ja neviem čo, pozor, poďalej. A budem hovoriť o takých dvoch typoch drakov. Jedni sú proste nadnárodné, ktoré sa nás až tak netýkajú, ale vnímame ich vo svete, potraty, rasizmus, vnímame to, čo sa v Izraeli deje, ten terorizmus, proste šialení ľudia, ktorí sa nechali zmanipulovať, o jednom ešte budem potom hovoriť, vojna, korupcia, vnímame to aj s tou Ukrajinou teraz, poznám príbehy ľudí osobne, stretávam ich tu, náboženstva falošné, sekty. Tu by sme mohli, áno, toto sa deje vo svete a vždy sa tým stojí nejaký človek. Vždy sa si stojí nejaký démon a vidíme, aký to má obrovský dopad. Čo všetko to dokáže zničiť. Jeden blázon ako Putin alebo ďalší, to sú nedozierne následky, ktoré budeme žať dlhodobo. To sú zničené životy, ktoré sa nedajú vrátiť. Lebo prečo? Poďme ďalej. Ale jedna z vecí, čo ma inšpirovala k tomuto slovu, bolo aj keď som si pozeral takú časť obľúbená fantasy Pán prsteňov a Hobbit. A toto je z Hobbita, tak to poznáte niektorí. A ten drak tam bol geniálne vykreslený, ako tá postava, šialený ničiteľ. Proste keď ten drak vyrastie, vždy ťa chce zničiť. Môže byť prítulný, úžasný, krásny, keď bude vyrastať. Môže byť, bude ti hovoriť to, čo chceš počuť. Nechá sa ti hladkať ako mačka. Možno niekedy odbehne. Nie je taký verný ako psík, také psie oči, ale vie, diabol vie všetko urobiť. On je absolútne geniálny imitátor. Božia opica. Absolútne. Ale tí draci, ktorí nás ohrozujú, sú práve tí, ktorí si možno chováme, možno si ich teraz hýčkame, ukrývame si ich, možno aj tak rozmýšľaj. Za chvíľu tam uvidíš veľa vecí. Skoro všetky tie veci sú odpovede na e-maily, ktoré som poslal niektorým mojim priateľom, mladým ľuďom, ktorých poznám, aby oni mi povedali, čo žijú tvoji spolužiaci, čo žijete vy, čo vás trápi. Nechcem hovoriť svoje starecké veci, čo tam trápia nás, trošku starších, vašu generáciu rodičov. Ale a skús rozmýšľať, ak ťa pri niečo možno tak bodne Duch Svätý a si uvedomí, že toto skrývam, alebo možno túto koketujem s niečím. Alebo možno budeš pri niečom z tých vecí si povieš, no a čo? Toto nie je až také zlé. Poďme ďalej. A vieš čo? Dobre, nevidíme úplne všetko. Prvá vec je tam, ja nebudem komentovať všetko, toľko času naozaj nemám. A túžba, žiadostivosť, zmyselnosť. Ja som si teraz uvedomil, práve dnes som to so svojimi prvákmi trošku rozoberal, sme sa o tom bavili. Nie, s treťakmi. Veľmi, veľmi dobrý a silný čas to bol na tej hodine, lebo sme sa bavili o moci slova, o kliatbách a o takýchto veciach z okultného, z Božieho pohľadu. Akú má slovo moc A ako ľahko sa necháme opantať. A ako ľahko do našich životov teraz vchádza zmyselnosť a túžba. A čo je nebezpečné? Vy, vaša generácia, vďaka tomu, v čom žijeme, a to je internet, mobil a tak ďalej, vy ste nútení prežívať životy, robiť rozhodnutia, na ktoré nie ste stavaní. Ja si uvedomujem, že to, čo vy riešite teraz, rozhodnutia, a budeme ich tam vidieť, ja som riešil, keď som mal, to riešia 13-14 ročné deti, možno tu taký sedíte, 15, čo ja som riešil, keď som mal 18-19. Vy ste do toho hodení, vy ste prinútení riešiť a zaujímať postoj, pozerať sa na veci, na ktoré jednoducho zďaleka ste nedozreli. To nie je žiadna výčitka, jednoducho žijete v tej dobe. A preto je toľko depresií, toľko civilizačných chorôb a toľko anorexií, bulimii, toho všetkého. Lebo jednoducho niekto sa nám snaží ukradnúť dušu a myseľ. A tým, že sme stále online a máme toto pred sebou, my jednoducho niekedy voči tomu kráčame. Možno aj vlastnou hlúposťou, nezodpovednosťou, naivitou možno skôr. Poď ďalej. Daj tam všetko. Vieš čo? Urobme to takto, daj tam všetko. Perfektne. Prečítajte si to najprv. S takou modlitbou, prečítajte si to. Ja len niečoho toho sa dotknem. Pravím, to, každá jedna z tých treba, na každú treba kázeň. Možno maj modlitbu, Pane, ukáž mi, či takéhoto nejakého dráčika si nechovám. Môže byť naozaj nevinný, nič. Máš svoje dôvody, prečo si to obhajuješ. Ale buď teraz voči sebe úprimný. Pár vecí sa dotknem teraz, hej? A poďte so mnou. Od vrchu idem. A vravím, vynechávam, lebo to nie je možné. Čo mňa tak zaujalo, keď som to mal pred sebou a keď som sa bavil aj s mladými? Nenávisť a neodpustenie. Práve keď sa s treťakmi bavím o moci slova. Nenávidím, neodpustím. Možno koľký z vás tu sedíte a poviete, ja neviem odpustiť rodičom, lebo to a tým ľuďom tak mi ublížili. Tie príbehy, čo počúvam od mladých ľudí, do keľu to sa mal zažívať, ja, nie vy. A vy za to veľakrát nemôžete, lebo jednoducho ste obeťou niečoho. Že to rodičia zvrzali a prinesli vám hrozné veci. Potreba páčiť sa iným. To je ten svet sociálnych sietí. Tam sa veľmi ľahko. Čo ste, ako ďaleko ste ochotní zájsť? Ochotní vaši spolužiaci, spolužiačky, baby možno viac v tomto. Aby sa zapáčili, aby dostali ten like. Kde sú ochotné posunúť tie svoje hranice? Čo sú ochotné odhaliť? A chalani zase, aké veci robiť? Len aby som bol prijatý, aby som bol mačo. Potom sa vo vnútri niekde za to hlboko hanbia. A proste nevedia to urobiť ináč. Skočím nižšie. Ja sa naviezem do alkoholu a cigariet, lebo toto napísali viacerí z vás. No a čo, tak to vyskúšam. Ja som vyrastal v alkoholickom prostredí od malička. Jeden sused, druhý sused. A úžasné popieranie, jeden môj sused, úžasný chalan, pán, a mohol by byť otcom. A zomrel 52 ročný na cirhózu pečene. Jeho manželka celý čas, ako sa to dialo, nezastavila ho. Keď zomrel, odmietla si. Rozprával som sa s ňou už ako dospelý človek. Až to bolo desivé, ako tak slepý človek môže byť. Ale nie. Koľkí spolužiaci do školy si to vláčime na výlety, lebo to je normálne, lebo to je in. Ja vám poviem, jedna z vecí, ktorú Boh vo mne doslova rodinu kliatbu preťal, ako som sa znovu zrodil, keď som mal 19 rokov. A viem, úplne nedávno som mal 50, tak som tak hodnotil a pozeral sa ja naspäť, že Pane, kde by som bol, ak ťa nepoznám? Nejak mi to, a nechcem teraz fabulovať niečo. Kde by som bol, ak ťa nepoznám? Ja viem presne, kde by som bol. Bola by zo mňa jedna alkoholická troska. Lebo proste som mal taký nábeh. Ja som až cítil, že toto Boh uzdravil vo mne, proste prelomil, odťal túto rodinnú kliatbu a to všetko, čím som bol obklopený. A keď vidím dnes, že to je národný šport, že sa z toho smejeme, mne, nie, že mi je z toho zlé, mi doplaču. Viezol som na prednú horu, kde je ten psychiatrický ústav, niekoľkých ľudí. Ale vedia, som si nemyslel, že to takto skončí. Počúval si, keď ti to hovorili? Ale však spolužiaci to robia, tak každý to robí. A to, že to každý robí, je to OK? A teraz nehovorím, či to je proti Bohu, alebo nie. Toto teraz ani neriešim, ak počúvate dobre. Mám tam drogy. Jeden môj priateľ, teraz ho chodím pozerať, občas píšem si s ním, pretože je na psychiatrii a dostáva elektrošoky a pritom má do 30. Ja som sa ho spýtoval, povedz mi, čo sa stalo, kde sa to spustilo v tom živote? 16-ročný, to je ako mnohí z vás. Lebo kamaráti, lebo to je cool, lebo to je sranda, no a čo, ja si môžem robiť, čo chcem. To sú tie mantry, ktoré nám dráčikovia hovoria, kľudne to urob, že je mi Renky pomoc. Čo sa ti môže stať? Všetci iní áno, ale ja nie. Koľkokrát vravím, toto si my tak opakujeme. A poznám celú genézu tej rodiny. A veľmi sa modlím, aby tam Boh doslova urobil zázrak, lebo ináč sa nestane nič. Pretože, no a čo? Čo? Ja si môžem robiť, čo chcem. Nehovoriac o pornografii a sexe, hej, dvomi kliknutiami sa dostane každý na stránku, ako len chce. Úplne zdeformovaný, zničí to, rozožere našu dušu, pohľad a väčšinou chalanov na dievčatá. Hľadíme na ne, ako na kusy mesa potom. Vyzliekame ich. Sme úplne zašpinení. Máme bordel v hlave, ale aj naopak. Je to neškodné. Opäť, ospravedlň si, urob si, čo chceš vo svojej mysli. Ale buď úprimný. Presexualizovaný svet. Jedna kamarátka, ktorá je teraz v Spojených štátoch na kempe, mi písala, keď som jej dal podobnú otázku, že čo tam ty vidíš medzi kresťanskou mládežou? To sú starší, tam už tiež hovorí, že mnohí tí mladí, veriaci ľudia, bojujú, zápasia so svojimi démonmi, dráčikmi, drakmi, a to je práve drogy, sex a alkohol, ako rock'n'roll. Veriaci ľudia naozaj znovu zrodení. Točia sa v kruhu, nevedia z toho vyniesť. Nesúdim, neposudzujem. My sme na to, myslím, že úplne rovnako. Ale Pán Ježiš nás povolal k slobode. Vyznávali sme tu. Veríme, že je tu moc, ktorá má moc zlomiť toto v nás. Možno sa cítiš obvinený, špinavý a točí sa ako škrečok dookola v tom kruhu. A ja to poznám veľmi dobre. A postavím sa, poviem, dosť, ja odmietam jednoducho toto. Okupo, ešte tam sú dve. Áno, posadnuto s výzorom, anorexia, bulimia. Toľko príbehov počúvam aj u nás na škole. Krásne dievča, nádherné, štíhle, ale niekto je šplechne, pozri sa, ako vyzeráš. A možno on to myslel len tým, že mala by si pribrať. A ona to pochopí v tej hlave, masírovaná kultúrou, v ktorej žijeme, proste tým zeitgeist, proste démon obrovský za tým je. Pochopí to, že som tučná. A teraz vyzerá naozaj ako z koncentračného tábora. A môže byť poškodená na celý život. A tak ďalej, a tak ďalej. Tu sa môžeme baviť o tej identite. Akej lži, alebo akej pravde, čomu veríme. Akému hlasu počúvame. Som vzácna, milovaná princezná. Toto nám mali rozprávať doma rodičia. Toto nám mal rozprávať doma otec. Koľkým z nás to otec rozprával. A počuli sme. Si úžasný mladý muž, som na teba hrdý. Si nádherná Božia dcera, si princezná, si krásne dievča. A je úplne jedno, že nevyzeráš ako tá modelka. A vieš, že si nádherná a nepohne tebou nič. Žiadne hlúpe šplechy zakomplexovaných spolužiačok alebo proste choré poznámky z médií. Lebo vieš, kým si. A keď nevieš, som hlboko presvedčený, lebo jednoducho to nemusíš vedieť, lebo máme rodičov, akých máme. Ja som počul prvýkrát od svojho otca, som na teba hrdý, keď som prišiel domov s vysokoškolským diplomom. A vtedy mi to bolo jedno. Ale ja som si povedal, toto neurobím pri svojich deťoch. Nesmiem tú chybu urobiť. Okultizmus a mágia. Téma na veľa kázni. No tak budeme trošku vyvolávať duchov, ja im nejaký. Všetky tie, som si raz bol nakúpiť časopisy, také, že kamarát, a ja neviem, čo tínedžeri čítajú, hej, pozerala na mňa pani tam, lebo som kúpal asi 6, som tam 20 eur dal, ako dilino. A to pre koho kupujete? Pre seba. pozerala. Rýchlo som išiel preč. A som si potom listoval, to je návod na čiernu magiu úplne v priamom prenose. To je šialenstvo. Nehovoriac o literatúre, nehovoriac o filmoch, o rozprávkach. Veď to len vyskúšame. To na Gimply sa mi raz stalo, už to je dávno, to sú 15 rokov. Raz som sa o tom bavil s dievčatami, preberali sme nejaké takéto veci, lebo v rámci kulty, sekty. A potom na ďalší týždeň prišli dve dievčatá, vyvalené oči. Čo sa stalo, dievčatá? No my sme vyvolávali duchov. Musíš slušne hovoriť, hej. Sme to nejak potom riešili, potom som si dal, že musím dávať veľký pozor, ako tie veci budem komunikovať. Mobil, už som o ňom hovoril. Ako často sa nám stane, keď si pozriete len tú históriu, nie, že koľko denne používam a som na ňom. A je to pracovný nástroj a je to tak, čím všetky si ospravedlňujeme, že ho toľko máme v ruke. Koľko tam scrollujeme a zabijeme čas, ktorý by sme mohli venovať naozaj hodnotnejšie. Diabol zneužíva mobil dnes asi. Poďme ďalej, máme tam pár obrázkov, tie prejdime. Chvilinku, pozrieme sa na to. Tento vnímajme a naozaj stále majme v mysli takú modlitbu. Páne, čo sa týka mňa? Prosím ťa, povedz mi to veľmi jasne. Čo sa týka mňa? Ako sa ničia životy vďaka sociálnym sieťam, keď počúvam tie príbehy, keď tam vidím dole, hej, toho lukostrelca. Ako ľahko je napísať nejaký status o niekom, nejakú lož, vyfabulovať a ty sa nevieš brániť. A my sme ľudia chorí, s chorým srdcom, radi, máme radši tie negatívne veci a ešte tam prifarbíme niečo. Ako ľahko sa zničiť dnes povesť niekoho. Ako ľahko sa dostaneš z toho do depky. Poďme ďalej. A poznáme tohto muža. A ja chcem sa blížiť ku koncu svojej časti, podobne pokračovať. A milujem túto históriu, túto časť, mám ju veľmi rád, čítam si príbehy a tak ďalej, pozerám rád o tom filmy. Je mi to také blízke, ale len kratulinko. Hej, poznáme Adolfa Hitlera. Ja som si, neviem, či si uvedomujeme niekedy, že Adolf Hitler, daj ďalší obrázok, prosím. Bol normálne dieťa. Z normálnej rodiny, absolútne rakúskej, bežnej rodiny. Nie nejakej bohatej, nejdem o to veľa rozprávať. Čo sa stalo? Čo muselo prísť do jeho života? Aký drak sa tam musel prebudiť? Sú o tom nejaké záznamy, ale to sa tak môžeme domnievať. Kde vznikla v ňom tá patologická nenávisť voči ľuďom, voči životu, voči Židom? Poď ďalej. Že za pár rokov sa z neho stalo monštrum, ktoré vtiahlo svet do vojny, ktorý mal vyše 50 miliónov obetí. Zmenil svet, rozbité 100 milióny rodín. Čo sa stalo? A on si možno hovoril na začiatku, no a čo? Však to je v pohode. Žil v nejakej partii, kde všetci spolu nenávideli, kde všetci spolu niečo robili. A on na nešťastie nevyrastal v nejakom kresťanskom kontexte ako my. Ale toto má aj tú druhú stránku, čo chcem povedať. A preto som to tam dal, že ako na jednej strane bola zruda, ktorá zmanipulovala celý nemecký národ. To je tiež dôležitá časť histórie. Vážne, nezanedbajme ju. Ako je možné, že jeden človek, možno maličká skupinka okolo neho, Goebbels a ďalší, ktorí mali naozaj démonské dary propagandy, tak dokázali zmanipulovať vysoko vzdelaný a kultivovaný nemecký národ. To nebola žiadna horda barbarov, niekde z mongolských púšti, Džingis Khan. To bol jeden z najkultúrnejších národov. Že boli ochotní zatvárať oči pred Osvienčimom a ďalšími. Že boli ochotní ísť masakrovať a ničiť národy. A robili to s piesňou na perách. A na opaskoch mali vyrité God mit uns, Boh s nami. Ale, a toto je to B, a toto je to dôležité. A poďalej. Teraz pred 5 dňami sme si pripomenuli 80. výročie vylodenia v Normandii. To je tiež asi jeden z úsekov dejín, ktoré mám veľmi rád. Rád si čítam príbehy, výpovede týchto mužov, že boli milióny ľudí, ktorí boli ochotné postaviť sa zlu, boli ochotné povedať si, ja som to a som ochotný obetovať svoj život, ísť do krajnosti, aby som toto zlo zastavil. Čo asi museli prežívať títo mladí muži a ženy, keď sa otvorili tie rampy a vyľaďovali sa na tých piatich plážach v Normandii? Keď vedľa nich zrazu bol kamarát s prestrelenou hlavou, hlavne na tej omahe, to bol masaker šialený. Lietali tí gulomety a guľky všade okolo. A proste proti akémukoľvek púdu seba záchovy išli ďalej. Lebo vedeli, že musia. A že musia toho draka zničiť. Svetová vojna to nie je jeden komplex, to je miliónov vybojovaných víťazstiev alebo vybojovaných prehier. Poď ešte ďalej. A ešte jeden obrázok. Ešte tam je taký jeden veterán bol. To tam nie je, dobre, to nič. A to mám takú peknú vedu. Milióny mužov a žien odhodlaných zničiť zlo pochopili, že najprv musia poraziť svojich vlastných drakov, strachu a zbabelosti a ísť. Vieme, a história dnes vie, že Nemci a Wehrmacht a SS, oni veľakrát fungovali na amfetamínoch a proste na drogách. Proste išli. Boli ochotní robiť tie zverstva, ale museli byť úplne zmagorení. Inak by nedokázali tam ísť. Spojeneckí vojaci minimálne. Ale boli ochotní jednoducho ísť. Ja musím. Musím zabiť toho draka. A to je tá moja otázka. Ako zabiť? Znie to tak veľmi kruto a brutálne, ale jednoducho diabol prišiel na čo? Aby zabíjal, ničil a hubil. A už som povedal, on mierí teraz svoj šíp práve na teba. Nepotrebuje získať tvojho spolužiaka, ktorý mu patrí. On mu patrí. Ty si pre ňo nebezpečný. Ak si teraz tie chvály spieval zo srdca, si pre ňo smrteľná hrozba. Je jedno, že tu máš 13, 15, 18, že poznáš Pána Ježiša rok, 2, 5. To je úplne jedno, si pre ňo smrteľné nebezpečenstvo. Lebo to s ním myslíš vážne. Si influencer, Boží človek vplyvu, ktorý môže urobiť neuveriteľné veci a on to veľmi dobre vie. A urobí všetko preto, aby ťa zastavil. Všetko preto, ale ak stojí Pán Ježiš za tebou, nemá šancu na teba. Nemá šancu. Poď ešte ďalej. A no, draka najlepšie zabiť ešte skôr, keď sa vyliahne. Hej, keď je to len vajce, rozbíj, máš praženicu a máš to vybavené. A videli ste tam tých pár, ja neviem, koľko bolo, 15, 16 vecí, neviem. Modli sa teraz a premýšľaj naozaj, Pane, čo je to nebezpečenstvo v mojom živote? Ukáž mi veľmi konkrétne. A bude to chcieť, možno, nechcem to znásilňovať teraz nejak, rovnakú odvahu, ako mali tí muži, keď sa vylodili v tej Normandii, postaviť sa voči tomu svojmu démonovi a povedať, a ja už nedovolím, aby ničil môj život. Ona to nemá právo. Ty mu to právo dávaš, že si ho chováš. Ty mu to právo dávaš, poďalej. Veľké závislosti začínajú z obyčajných zvedavostí. Viete, kde sa darí drakom najlepšie? Kde rastú a užívajú si v tme. Ale ako náhle ty si povieš, dobre, Pane, ja tie veci musím dať na svetlo, veľakrát sa stane, že on tam skape, zahynie, ujde ako zbabelec. Alebo sa skrčí do kúta, bude na teba sičať a bude sa ti vyhrážať, bude ti... Poznáte tie myšlienky, koľkokrát, keď urobíte nejaký hriech, aj tak si chudák, Boh ťa nemá rád. Z tohto sa nikdy nedostaneš. Pozri sa na seba do zrkadla. Ty si obyčajný zbabelec. To sú diabolské lži, ktoré on vie, ako... On presne vie, on ma pozná, on vie, čo má mne sičať do ucha. Ale ja mám autoritu povedať, odi diabol, lebo ja viem, kto som v Pánovi Ježišovi. Ja viem, čo on za mňa urobil a ja tieto lži nebudem počúvať, lebo pre mňa je pravda tu. Viete, drahí mladí priatelia, potrebujeme veľmi dobre poznať písmo, lebo on je meč ducha. No ako sa mu chceš brániť? Ak nevieš, ak ti Duch Svätý veľakrát nemá čo pripomenúť. Pre týmto on, keď si to dávame do srdca, premýšľame, uteká ako zbabelý pes. A môže sa tváriť ako majster sveta. Môže sa prezliekať. Poď ešte ďalej. Toto som teraz hovoril. A ešte posledný slajd, myslím. Či toto je posledný? Finito? Výborne. A ja nás chcem pozvať teraz do ďalšieho premyšľania. Ešte raz, aby som to ukončil a pozvem brata Maja, aby pokračoval. Nájdite si doma čas. Ono sa to tu nedá, tu v spoločenstve je to trošku ináč. Možno si zoberte písmo, pustite si nejakú chválu a tak modlite sa, Pane, naozaj mi ukáž. Čo je ten drak? Alebo čo je to vajce, čo sa tam liahne? Čo si ospravedlňujem pred sebou, pred ľuďmi, pred svetom, pred Bohom? Že je to OK. Ukáž mi, pane, možno si poskrolujme históriu za posledný týždeň. Čo sme pozerali? Čo sme si do hlavy pustili? Či to naozaj bol bordel tohto sveta, ktorý nás znehodnocuje a potom rýchlo máme 5 minút na Bibliu? To ti nepomôže už. To je placebo efekt, ktorý nemá žiadny zmysel. Pane, daj mi odvahu. Keď tá rampa spadne a ja mám urobiť ten krok, vypnem ten televízor. Dám ten mobil na bok. Ja nehovorím, že máme teraz nič pozerať alebo žiadny film. Nič také som nepovedal. Vyhodiť televízor z okna. Nerobte, rodičia to nepochopia. Ale ty veľmi dobre vieš, čo ti teraz Duch Svätý hovorí. Ja ťa nechcem obviňovať, ja sám som bol tým obvinený. A to je o tom, ja viem veľmi presne, čo mám teraz urobiť. Ale to B je, či keď prídem domov, či to naozaj aj urobím. A preto som s takou vďačnosťou spieval tie krásne texty piesni. A ja verím, že môj Boh je mocne hrdiná s ním. To naozaj dokážem, lebo mene Ježiš, tá moc už je zlomená. Haleluja.
Haleluja. Ako je to naozaj skvelý čas takto v Božej prítomnosti byť, v prítomnosti Svätého Ducha a naozaj ja verím, že aj dnešný večer Boh chce vložiť Božú bázeň do našho života a sú to naozaj vážne veci, lebo život je len jeden a život je večný. A každý človek, a toto je krutá realita, ale pravdivá, každý človek raz skončí na veky v nebi alebo na veky v pekle. Hej. Ale vraťme sa ešte teraz k tomu, čo sme počuli. Hriech je úžasný fenomén a pad do hriechu, to je pôvod všetkých ľudských kríz, najväčších pádov, ktoré sú všetkých vojen, nenávisti. Keď sme videli ten slide, hej, kde bolo proste, že vraždy, vojny, všetky tie najhoršie veci, ktoré si predstavíte, všetko začalo niekde v mysli jedným semienkom a toto je neskutočne silné podobenstvo, čo Stano s nami zdieľal, že naozaj ten had, ktorý, ak si pamätáte ešte z toho National Geographic, keď hovoril, že toho jedného človeka ten had zaškrtil, ale keď si ho začal chovať, bol to malý hadík, milý, hej, ktorý proste sa omotal okolo jeho prsta, bolo to niečo milé, ale keď vyrástol, zaškrtil ho, zničil ho. A veľmi dôležité uvedomiť si to, že takýto je hriech. Diabol naozaj obchádza ako revúci lev, ako sme tu počuli, aby hľadal, koho zožerie. A naozaj on musí hľadať. To ani on nemá také ľahké, že príde ku každému a robí si s nami, čo chce. Nie, on hľadá ľudí, ktorí majú otvorené dvere vo svojom živote, aby mohol zasiať do nich nejaké semienko. A môže to byť naozaj semienko napríklad závisti, žiarlivosti. Boli dvaja bratia, dobre ich poznáte, Kain a Abel, hej? A jeden žiarlil, závidel druhému, že Boh prijal jeho obete. A bola to, niekto povie, len závisť. Ale kde viedla tá závisť? K hnevu. Hnev viedol k veľkému hnevu a veľký hnev viedol k vražde. Dávid sa jedného dňa išiel poprechádzať človek, ktorý miloval Boha. Ty si povieš, ja milujem Boha, prečo mi to hovoríme o hriechu? Ja Boha milujem, Boh mi odpustil moje hriechy. Dávid, ktorý bol človekom podľa Božieho srdca, išiel sa poprechádzať jedného dňa, jedného večera a videl ženu, krásnu ženu, ktorá sa kúpala v bazéne a len tak padli mu oči, pozrel a mohol svoje oči odvrátiť a mohol ísť späť, ale on sa ďalej pozeral, on začal fantazírovať, on si dal zistiť, kto je tá žena. Ale už tak dlho pozeral, že v ňom povstala obrovská žiadosť. A žiadosť, keď počne, dneska sme čítali, porodí hriech. A splodí hriech a hriech prinesie smrť. Hriech vždy prinesie smrť. A hriech je taký malý, milý na začiatku, hej. Ľudia si neuvedomujú, keď sa otvoria, počuli sme o pornografii, otvorí sa pre pornografiu, alebo niektorí povedia, chudák, proste, kresťan, musí žiť s tou jednou svojou ženou, ale pozri sa. Ľudia v 60. rokoch robili veľkú sexuálnu revolúciu, povedali si, nebudeme tie konzervatívne hodnoty brať vážne, manželstva a tak ďalej, budeme si žiť ako chceme. A potom prišla veľká epidémia HIV pozitivity, AIDSu, rôznych iných pohlavných chorôb, čo sú úplne brutálne vážne veci a ničia život človeka. A takto je s každým jedným hriechom. Hriech sa zdá byť na začiatku malý, milý a máš dojem, že sa vieš s tým vysporiadať, ale človek si neuvedomuje, kde ho to konečne privedie. Každý hriech, a naozaj toto bola veľmi múdra myšlienka, ktorú Stano povedal, že hriech vieš vyriešiť, kým je malý. Keď si zoberieš hociaký problém v tvojom živote, bol niekedy malý. Je tak? Každý obrovský, keď si predstavíš najväčší problém, ktorému dnes čelíš, bol na začiatku malý. A keby si bol riešil ten problém na začiatku, vyriešil by si ho rýchlo a bez veľkých nákladov, časových, finančných. A dnes riešenie toho problému ťa môže stať veľa, lebo dlho ten problém kvasil. A písmo hovorí o hriechu, že aj málo kvasu nakvasí veľa cesta. Keď to necháš sebe pôsobiť, nikdy nevieš, kde to celé. Dávid, keby bol vedel, no potom už asi tušil, kde to skončí. Ale on nechcel, aby to skončilo tehotenstvom. Ale neskončilo to len tehotenstvom. Lebo nepodarila sa intriga s Uriášom. Poznáte ten príbeh, nebudem vám hovoriť, ste kresťania, poznáte písmo. Ale skončilo to, že dal zavraždiť svojho jedného z najodanejších generálov vo svojom vojsku. On keby mal predstavu, kam ten jeden pohľad, to, že sa trošku díval, to, že trošku pornografie si dopral, prepáčte, tak to nazvem dnešnou rečou. Mnohí ľudia, ktorí cudzoložili, zničili život svojej manželke, svojim deťom, upadli do obrovskej hanby, začínalo to len pornografiou. A teraz práve je ten čas, ja verím, že Boh chce ustanoviť svoju bázeň v našom živote a naozaj môžem povedať nádherné, proste to bolo super spracované, úžasné slajdy proste, naozaj myšlienky silné, ale ráta sa to, čo my s tým urobíme. My môžeme ísť domov a nič s tým neurobiť, ale ak máš Božiu bázeň, niečo s tým urobíš. Diabol hľadá ľudí, ktorí majú dvere otvorené, do ktorých môže niečo zasiať a on má najlepšiu reklamnú agentúru. On ti hriech spropaguje, aké to je krásne cudzoložiť, aké to je krásne, aké to je chutné nakydať na koho, ponížiť ho, ale on ti neukáže nikdy ten koniec. Hriech vždy prináša smrť. Hriech vždy prináša deštrukciu. Hriech vždy nakoniec zničí tvoj život. Buď takým alebo onakým spôsobom. Vždy. Písmo hovorí, kto rozsieva na telo, bude žať z tela skazu. A potom hovorí, nemilte sa, bratia. Božím princípom Bohu sa nikto nemôže vysmievať. Nie Boh chce dať skazu, súd. Nie, on nás varuje, aby neprišla skaza do nášho života, alebo Boh nás miluje. Ale hriech vždy prinesie smrť. Ničí tvoj život, ničí životy tvojich blížnych. A teraz počúvaj, čo je najhoršie. Hriech vždy prinesie človeka k smrti. Preto všetci ľudia zomierajú, lebo to je následok hriechu. A najsmutnejšie je to, že človek nezomrie len fyzicky. Keď človek zomrie fyzicky, potom jeho duša zostupuje do pekla, do večného utrpenia, ktoré trvá na veky. Viem, že väčšinou sme tu kresťania, z rôznych košických mládeží, spoločenstiev. A napriek tomu mohol si vyrastať v kresťanskej rodine. Môžeš chodiť na besiedku, môžeš chodiť do kostola, do sromaždenia, do cirkvi, môžeš počúvať od rodičov, možno si sa aj viackrát modlil, prijal si Ježiša za svojho pána spasiteľa, ale aj tak diabol, ako si počul, ide po tebe. A záleží na tebe, čo s tým urobíš. Draka treba zabiť, kým je maličký. Najlepšie, keď je vo vajíčku, vtedy to vieš robiť najľakšie, ale nech sa nachádzaš v akomkoľvek bode. Odhal, identifikuj dnes svojho draka. Možno nie tu, ako sme počuli. Choď domov, zober svoj život vážne. Tým ťa chcem povzbudiť. Zober svoj život vážne. Tvoj život je vzácny. Tvoja duša je vzácna. Je taká vzácna, že Boh dal svojho syna, Pána Ježiša Krista, aby zomrel za naše hriechy. Lebo je vzácny. Samotný Boží syn dal svoj život za našu dušu. A ja hovorím aj k tým, ktorí počúvajú, ktorí sú na liveku a možno to počúvaš a nemáš istotu spasenia. Nevieš, čo by bolo s tebou, keby si teraz zomrel. Každý človek jedného dňa zomrie a nikto nevie, kedy. Ja sa pýtam, keby dnes tu sa spáchal nejaký teroristický útok a všetci by sme zomreli. Dneska žijeme v veľmi nebezpečnej dobe, ale jedného dňa každý zomrie. To je realita. Človek nejak si to nechce všimnúť, ako ide životom, ale potrebuješ čeliť realite a jedného dňa, a dajme tomu, že by to bol dnešný deň, ja sa ťa chcem spýtať, kam by smerovala tvoja duša? A chcem povedať na záver, dve stránky spasenia, záchrany, ktoré sú veľmi dôležité im porozumieť. Aj keď si kresťan, potrebuješ tomuto porozumieť, lebo niekedy kresťania rozumajú jednej stránke evanjelia, niekedy druhej. Čo je to evanjelium? Evanjelium je dobrá správa o tom, že človek môže byť zachránený z hriechu a z následkov hriechu. Najhorší následok hriechu, ak som povedal, že človek po svojej smrti skončí naveky vo večnom trápení, v pekle, vo večnom zahynutí. A jediná cesta, ako byť zachránený, je prijať spasenie, záchranu, ktorá je v Kristovi. Evanjelium, dobrá správa, hovorí, že Boh tak miloval svet, že dal svojho syna. To ste asi počuli, ale ak niekto pozerá, kto to nepočul, tak Boh miloval svet, že dal svojho syna a Boží syn Ježiš Kristus, keď zomrel na kríži a keď na tretí deň stal z mŕtvych, keď prelial svoju svetú krv, zaplatil cenu za naše hriechy a preto písmo hovorí, že on je jediná cesta k Bohu a nik nemôže skončiť v nebi vo večnej Božej prítomnosti, pokiaľ neprime očistenie krvou Ježiša Krista, pokiaľ neurobí Ježiša svojim spasiteľom, to znamená záchrancom. A chcem povedať najprv o prvej stránke spasenia. Spasenie znamená záchrana, záchrana od hriechu. A Biblia hovorí, že spasenie je zadarmo, z milosti, nie pre naše skutky, skrze vieru v Ježiša Krista. Keď človek uverí, že Ježiš Kristus je Boží syn, že on je ten Mesiáš, o ktorom hovorili proroci, že zomrel na tretí deň stal z mŕtvych, lebo Boh Otec ho vzkriesil. Kto uverí, že Ježiš je Boží syn a keď uveríš to, čo hovorí Biblia, že Boh dal na ňo tvoje hriechy, tak ako aj hriechy celého sveta. A že keď stal z mŕtvych, porazil diabla, porazil smrť a ukázal sa, že je Božím synom. Ak uveríš v Ježiša Krista ako Božieho syna, ak uveríš, že zomrel za tvoje hriechy, ak uveríš v Krista a prídeš k nemu, Ježiš povedal, že je potrebné prísť k nemu. Prídeš osobne k nemu v modlitbe a príjmeš odpustenie hriechov, spasenie, ktoré je zadarmo z milosti, z jeho rúk, vtedy si spasený. A hovorím to preto, lebo človek môže chodiť do kostola, do shromaždenia, do spoločenstva, môže sa narodiť vo veriacej rodine, môže tieto veci počúvať a môže možno nejak vyrastať v tej viere. Ale je jeden rozhodujúci okamžik. Keď človek urobí krok k Ježišovi, príde k nemu osobne, samozrejme v modlitbe, lebo Ježiš je fyzicky v nebi, ale skrze Ducha Svätého je tu prítomný. A len ten človek, ktorý príde k Ježišovi a príjme ho do svojho života ako pána, spasiteľa, záchrancu, Biblia hovorí, kto má syna Božieho, má večný život. To je jedna stránka spasenia. A ak si to ešte neurobil, budeme sa na záver modliť, aby si mohol odovzdať Ježišovi Kristovi svoj život. Ale je tu druhá stránka, ktorá súvisí aj s tým, čo sme počuli. Lebo Biblia hovorí o viere v Krista, ale zároveň hovorí, že aj démoni veria, aj samotný diabol, a predsa sa desia súdu. Vedia, že Boh je. Pozri, mnoho ľudí dnes v kostoloch, v cirkvách, v spoločenstvách, v modlitebniach, podľa toho, do akej cirkvi patria, kresťanskej, veria v Boha, úprimne veria v Boha, úprimne aj veria v Ježiša, ale nikdy neurobili ten prvý krok, o ktorom som hovoril, že neprijali ho, neprišli k nemu a neprijali ho ako svojho pána spasiteľa. Možno chodia do shromaždenia, chodia do kostola, ale neurobili ten krok. Potom sú ľudia, ktorí prijali spasenie z milosti zadarmo. Ak si to urobil, chcem ti povedať, že áno, si spasený, si zachránený. Ale tá záchrana sa prejaví tak, že Biblia hovorí, že viera bez skutkov je mŕtva. Hej, je to falošné chápanie viery, keď človek si myslí, že pre svoje skutky bude spasený, ale že napríklad polepší svoj život, hej, prestane s hriechom. Lebo mnoho ľudí je úprimných a úprimne veria v Boha a snažia sa zanechať hriechy, snažia sa zanechať zlé veci, snažia sa polepšiť svoj život, žiť podľa Božieho slova. Ale nikdy nevošiel do nich Boží život. A to je to, čo Ježiš povedal, ak sa znova nenarodíš, ak sa tvoj duch, ktorý je mŕtvý pre hriechy, neznovu zrodí, nebudeš vedieť dosiahnuť Božie kráľovstvo. A teraz ľudia polepšujú svoj život, snažia sa, chodia do toho svojho cirkevného spoločenstva, ale nikdy neprijali Ježiša. Hej? To je prvá vec. Ale druhá vec je, že sú ľudia, ktorí prijali Ježiša, prijali spasenie v ňom, ale na druhú stranu nikdy ho neprijali ako svojho pána. Ježiš je náš pán a je náš spasiteľ. Kto má Ježiša ako svojho spasiteľa, je otázku, či ho má ako svojho pána. Ale ako máš ako svojho pána, máš ho ako svojho spasiteľa. Čo znamená mať Ježiša ako svojho spasiteľa, ako svojho pána? Znamená to, že zoberieš vážne jeho slova a začneš počúvať jeho slova. Znamená to, že všetky veci, o ktorých vieš, že sú hriechom, že sú neprávosťou, tie veci zanecháš, lebo berieš Boha vážne, alebo berieš Božie slovo vážne. Nechováš si toho hadíka, ktorý sa premení na draka, hej, alebo toho malého draka, nechováš si, kým narastie veľkým drakom, lebo aj to je pravdou, že človek môže byť spasený, môže byť zachránený, ale Ježiš povedal, kto vytrváš do konca, ten bude spasený. Človek sa môže dostať z úzkej cesty na širokú cestu. Ježiš nepovedal, že len tesná brána. To je znovuzrodenie. Tesná brána znamená, že jediná cesta k Bohu je znovuzrodenie. Je Ježiš, je viera v Neho. Prijatie Krista. Ale potom je tesná alebo úzka cesta. A úzka cesta znamená, že to nie je široká cesta, na ktorú sa vmestia rôzne hriechy, neprávosti, svojvôľa. Koreňom hriechu. Nie, alebo hriechy, ľudia keď hovoria o hriechu, myslia o smilstve, o vraždách, o hneve, ale to sú následky hriechu. Ale hriech samotný je vzbúra voči Bohu, že človek si žije ako on chce. On ide, zblúdili ste a chodíte ako ovce po vlastných cestách, hovorí prorok Izaiáš. Čiže koreňom hriechu je to, že človek žije v svoj vôli, vo vzbúre voči Bohu, že on zoberie svoj život do vlastných rúk a neberie vážne Boha, to znamená neberie vážne jeho slovo. Takže človek, ktorý je reálne spasený, nielenže uveril v Boha, ale robil pokánie, to znamená, svoj svetonázor, svoj životný štýl mení podľa Božieho slova a zobral Božie slovo vážne. A mám dve otázky pre teba. Poprvé, ak tu sedíš, alebo počúvaš nás cez liveko, prišiel si ku Kristovi pre večný život, v modlitbe si prijal Ježiša Krista za svojho pána a spasiteľa, máš istotu spasenia. Biblia hovorí, že keď je niekto skutočne spasený, že Duch Svätý svedčí spolu s jeho duchom, že je Božie dieťa. To znamená, má istotu. Má svedectvo od samotného Boha. Ak nemáš túto istotu, preto ju nemáš, lebo v niečom sa spoliehaš ešte na seba. Ale ak uveríš tomu, že ako Kristus zobral na seba moje hriechy, Biblia hovorí, že keď sme uverili v Krista, že sme si obliekli jeho spravodlivosť. To znamená, že Boh na nás pozerá tak, že máme oblečenú jeho spravodlivosť a Boh na nás, keď sme uverili v Krista, pozera tak, ako keby sme nikdy nesrešili. A keď tomuto uveríš, máš smelú istotu pred Bohom, napriek tomu, že nie si dokonalý, napriek tomu, že niekedy padneš do hriechu, napriek tomu, že niekedy človek upadne vo svojej viere, zlyhá. Áno, to neznamená, že nie sme kresťania, keď padneme do hriechu, máme obrovské zaslúbenie, že ak vyznávame svoje hriechy, ak činíme pokánie, jeho krv nás očisťuje. A to je dôkazom toho, že človek toto rieši vo svojom živote a to je dôkazom toho, že je skutočný kresťan, že nie len, že vošiel tesnou bránou skrze Krista, ale aj zostáva na tej úzkej ceste. A toto potrebuje každý človek, aj kresťan, kvôli sebe poznať, ale aj kvôli tomu, aby správne a dobré evanjelium kázal. Hej? Lebo niektorí hovoria, že potrebuješ odovzdať svoj život Bohu, polepšiť svoj život, ale nikdy nepovedia tú pointu, že spasenie je z milosti zadarmo a človek nikdy nemá istotu spasenia, lebo sa snaží polepšiť, ale nikdy není taký dokonalý, aký by chcel byť. Preto spasenie z milosti je zadarmo, je to proste dar, ktorý si prijal alebo neprijal. A buď máš večný život, alebo nemáš večný život. A potom aj keď padneš do hriechu, zlíhaš, aj tak večný život máš a zostávaš synom. Ale ty ten hriech vyznávaš, lebo miluješ pána. Činíš pokánie z neho. Alebo necháš toho draka rásť a buď ty zničíš hriech, alebo hriech zničí teba nakoniec. A privedie ťa na širokú cestu, zamiluješ si znova svet. A to preto sa stane, lebo ľudia nechajú toho draka narásť a ten drak ich vie zničiť. Tie hriechy vedia zničiť a znovu stiahnuť do sveta. Takže povzbudenie dnešné je, aby si jednal s tým drakom, aby si jednal s tým konkrétnym hriechom, ktorý sa týka teba. Ja poviem pravdu, tiež viem, s čím mám jednať, keď odídem dnešný večer. Ale dôležitá vec je, a prvá otázka, ja poprosím, ak by niekto mohol prísť s bratov na klavír zahrať a poďme sa postaviť v Božej prítomnosti. Cieľ nie je len, aby sme sa povzbudili. Cieľ nie je len, aby sme kázali, vyučovali Božie slovo, ale cieľ je, aby sme na toto vedeli zareagovať v našom živote. A my sme sa dohodli, že chceme dať aj výzvu na spasenie, lebo môže byť, že niekto je tu poprvýkrát, niekoho ste pozvali a nie je zachránený. Alebo vyrastal si v kresťanskom prostredí a môžeš povedať, áno, ja verím v Boha, áno, ja verím v Ježiša, tak ako o ňom hovorí Biblia. Ale ja sa ťa dnes pýtam, máš istotu, že si prijal Krista? Prišla si k nemu, prišiel si k nemu. A keď príjmeš dar spasenia, vieš, keby som ti ponúkol 100 eur dnes, buď by si ich prijal, alebo neprijal. Keby si ich prijal, vedel by si, že si ich prijal, nie? Keď ti ponúknem 100 eur a ty ich príjmeš, tak máš istotu, že si ich prijal, nie? To je logické. Keď ti Boh ponúka spasenie v Kristovi, ty to buď príjmeš, buď nepríjmeš. Keď to príjmeš, tak máš istotu, že to máš. Lebo Boh není klamár. Čo zaslúbil, to ti aj dáva. A ešte raz poviem, to nie je nejaké náboženské stretnutie. Tu ide o veľa. Tu ide o tvoju dušu, tu ide o večný život. Keby dnes tu došlo k teroristickému útoku, kde pôjde tvoja duša? Máš istotu, že pôjdeš do neba? Ak máš tú istotu, vďaka Pánovi. A tá istota môže byť postavená len na tom, že Boží syn za mňa zomrel, prelial svoju krv. Ja som prijal očistenie jeho krvou, ja som sa znovu zrodil, Ježiš je môj spasiteľ, preto mám istotu. Rozumieš, tá istota není na tom založená, že si padol, zlyhal. Kresťania niekedy nie sú si istí, budem vytrhnutý, keď príde Pán. Som dostatočne posvetený, som dostatočne zanechal hriechy. Počúvaj, nikdy nebudeš tak dostatočne posvetený na základe toho, že si zanechal hriechy, aby si bol pripravený ísť do neba. Stále, pokiaľ tu budeme, máme čo na sebe pracovať. Ale naše spasenie není postavené na tom, ako sme sa posvetili. Je to dar z milosti, ktorý sme buď prijali, alebo neprijali. Amen. Ale na druhú stranu, ak si spasený, je tu iná výzva. Lebo sú kresťania, ktorí prijali spasenie zadarmo z milosti, ale nikdy neurobili Ježiša svojim pánom. To znamená, vieš, keď človek prijal Ježiša ako svojho pána, tak berie Božie slovo ako najvyššiu autoritu, normu pre svoj život. Preto číta písmo, preto chodí do shromaždenia, aby spoznal Boha, aby spoznal jeho vôľu, aby ho nasledoval. Proste má bázeň Božiu, zoberie Boha vážne a naozaj, keď vidí, že toto je hriech, zanechám to. Ak vidí, toto chce Ježiš odo mňa, aby som robil, budem to robiť. Možno v tom zlíham, padnem, ale znova sa postavím, lebo viem, že som Boží syn, Božia dcera. Viem, že Boh ma nesúdi. Odsúdil svojho syna, ale idem za ním. Nenechám, nebudem si chovať hadika, nebudem si chovať dráčika v sebe, aby nakoniec zničil môj život. A poviem, ak si si vychoval draka, a drak ťa stiahol do ťažkých vecí. Vieš, mohol si padnúť akokoľvek hlboko. Mohol si zlyhať, možno ako kresťan, naozaj žiješ v tme, možno žiješ dvojaký život. Možno si rád, že niektorí ľudia nevedia tie veci, ktoré vieš len ty a Boh. A možno sa dostal pod odsúdenie od diabla a ani sa nechce prísť k Bohu, ale len preto, že si myslíš, že Boh ťa súdi. Boh odsúdil svojho syna, Boh ťa miluje a Boh ti chce dať dnes novú šancu, ďalšiu šancu. Takže ak si odpadol od Pána ako kresťan, nevravím, že si zhrešil. To sa stáva každému jednému z nás a možno každý deň, že v niečom nám to nevyjde, zlyhame. Odkedy sme sa znovu zrodili, milujeme Boha, nechceme už hrešiť, ale zlyhávame. Ale ja nie o tom hovorím, ale ja hovorím o tom, že dlhodobo žiješ v nejakom vážnom hriechu, zasekol si sa v tom hriechu, a vieš, že si vychoval poriadného draka, ktorý ťa drží pod krkom a už fakt nie si istý, fakt nevieš, či si na takej ceste, na takej. Možno si už zlomil nad sebou palicu, možno si myslíš, že ešte držíš formu kresťana, ale fakt vieš, že si otrokom nejakého hriechu. Dnes je tvoj večer, kedy môžeš prijať odpustenie toho hriechu a kedy moc Božia môže zlomiť tie reťaze, moc Božia môže zabiť toho draka.